Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev 6-7 mart kunlari davlat tashrifi bilan Turkmanistonga boradi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning haykali 3 shahar, Toshkent, Samarqand va Qarshida o'rnatiladi. Surxondaryodagi bog'chada tahqirlangan bolalarning duduq, siyg'oq va yig'loq bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar duduq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan.
AQSh rasmiylari Tramp ma'muriyati 2018-yilda xorij davlatlariga ajratiladigan moliyaviy yordam hajmini qisqartirishini tasdiqladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-mart xabarlar bilan men Barno Anvar. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning taklifi bilan 6-7 mart kunlari davlat tashrifi bilan Turkmanistonga boradi. O'zbekiston telekanali Axborot dasturining xabar qilishicha, tashrif doirasida davlat rahbarlari O'zbekiston va Turkmaniston munosabatlari mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan ba'zi muhim masalalarni muhokama qiladi. Rasmiy xabarda aytilishicha, oliy darajadagi muzokaralar yakunida davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti, strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma, shuningdek turli sohalardagi o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qator hujjatlarni imzolashi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning haykali 3 shahar, Toshkent, Samarqand va Qarshida o'rnatiladi. Bu haqda O'zbekiston televiziyasi axborot dasturida xabar berildi. Rasmiy xabarga ko'ra, amalga oshirilayotgan loyihalar bilan shaxsan tanishgan prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillikning 26 yillik bayramiga qadar Samarqanddagi Karimov qabri ustida yodgorlik majmuasi bunyod etilishini ham ma'lum qilgan. Shuningdek, Samarqand shahri markazida o'rnatilajak Karimov haykalining tegrasida muzey va favoralar hamda maysazorlar bilan o'ralgan xiyobon bunyod etilishi kutilmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2 dekabr kuni O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik o'rnatish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov e'lon qilish to'g'risidagi qarorga imzo qo'ygan edi. Tanlovda ishtirok etuvchilar 2017-yilning 31 martiga qadar loyihasini taqdim etishi mumkin. 10 aprelgacha esa ko'rgazma tashkil qilinib, taqdim etilgan loyihalar jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi aytilgan. O'sanoat qurilish banki Qashqadaryo viloyatida yilga 3 million dona tuxum, 2 million dona kurka jo'jasi yetishtirishga qaratilgan 29,5 milliard so'mlik loyihani moliyalashtirishini ma'lum qildi. Bank matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, viloyatdagi Marokand Paranda mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tuxum va jo'ja yetishtirish uchun Fransiya, Germaniya, Belgiyadan uskunalar keltiriladi. Korxonada 120 yangi ish o'rni ochilishi aytildi. Rasmiy xabarga ko'ra, yetishtirilgan kurka jo'jalari Qamashi tumanidagi 10 mingdan ortiq xonadonga daromadini oshirish maqsadida 50 donadan taqsimlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yanvar oyida Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'idagi chiqishida kichik tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar bergan, xususan kam ta'minlangan oilalarda tovuq boqishni yo'lga qo'yish zarurligini aytgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyatiga qilgan safari chog'ida zafaron ekib eksport qilish va mamlakatga valyuta olib kelish bo'yicha taklifidan so'ng mamlakatning 23 tumanida zafaron plantatsiyalari tashkil qilish loyihalashtirildi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, 23 tumandagi 50 gektar yerda zafaron xomashyosidan farmatsevt sanoatida foydalanish, mahsulotni eksportga yo'naltirish rejalashtirilgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh byudjetiga mas'ul rasmiylar prezident Tramp 2018-yilda xorij davlatlari uchun ajratiladigan moliyaviy yordam hajmini dramatik tarzda qisqartirishni rejalayotganini tasdiqladi. AQShda 2017-yilgi moliya yiliga oid reja shu oy oxirida taqdim etilishi lozim. Oq uy ma'muriyatining davlat byudjetiga mas'ul rahbari Mik Mulvani Fox News telekanaliga bergan intervyusida, biz xorijiy yordam hajmini qisqartirish va o'sha mablag'ni mamlakat ichkarisida sarflashni taklif qilamiz deb aytdi. Mulvani xorijiy yordamni qartirilishini adolatli deb baholarkan, tejalgan mablag' AQSh harbiy byudjetini oshirishga yo'naltirilishini qo'shimcha qildi. Hozircha Pentagonning yillik byudjeti 603 milliard dollarni tashkil qiladi. 27 fevral kuni prezident Tramp esa Kongressga yo'llaydigan davlat byudjeti taqsimotiga oid ilk rejasida mamlakat harbiylariga tarixda ko'rilmagan miqdorda katta mablag' ajratishni rejalayotganini aytgan edi. AQSh ko'magida Islom davlati jangarilaridan Mosul g'arbini ozod qilish ko'rinayotgan Iroq harbiylari 5 mart tongidan shahar markaziga yurish boshladi. Iroq armiyasi qo'shma shtabi boshlig'i general Yahyo Rasul rasmiy televideniye orqali bergan bayonotida harbiylar shahar janubidan janubi-g'arbiy qismi tomon ilgarilayotganini aytdi. AQSh quvvatlayotgan Iroq armiyasi 19 fevral kuni Mosulning g'arbiy qismini Islom davlati jangarilaridan ozod qilish amaliyotini boshlagan. So'nggi 2 sutka davomida ob-havo yomonlashgani bois armiya harakatlarini to'xtatib turgan edi. Mosul g'arbining kattagina qismi hanuz jangarilar nazorati ostida qolmoqda. Bu shahar 2014-yilda Islom davlati jangarilari tomonidan egallab olingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning haykali 3 shahar, Toshkent, Samarqand va Qarshida o'rnatiladi. Tafsilotlar bilan men Barnuvon bor. O'zbekiston televiziyasi axborot dasturining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchi prezident haykalini o'rnatish hamda Samarqanddagi yodgorlik majmuasini bunyod etish bo'yicha borayotgan loyihalar bilan tanishgan. 4-mart kuni O'zbekiston telekanali axborot dasturi orqali berilgan rasmiy xabarga ko'ra, matbuot orqali chiqishida Shavkat Mirziyoyev xalqimiz va xalqaro hamjamiyat Islom Karimov nomini Jorj Vashington, Sharl de Gol, Mustafa Kamol Otaturk singari davlat va siyosat arboblari qatoriga qo'yadi deb ta'kidlab o'tgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston mustaqilligining 26 yillik bayramiga qadar Samarqanddagi Islom Karimov dafn etilgan joyda yodgorlik majmuasi bunyod etiladi. Islom Karimov uzoq yillar faoliyat olib borgan Oqsaroy qarorgohi qarshisida Karimov haykali quriladi va uning nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasi bunyod etiladi. Shuningdek, Samarqand shahar markazida ham Karimov haykali o'rnatilib, uning yaqinida muzey va atrofi favvoralar, maysazorlar bilan o'ralgan xiyobonning bunyod etilishi aytildi. Karimovning yana bir haykali esa u xizmat karyerasini boshlagan Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani markaziga o'rnatilishi aytilmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2-dekabr kuni O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik o'rnatish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov e'lon qilish to'g'risidagi qarorga imzo qo'ygan. Qarorga binoan, tanlovda ishtirok etuvchilar 2017-yilning 31-martiga qadar o'z loyihalarini taqdim etishi mumkin, so'ngra 10-aprelgacha davom etadigan ko'rgazma tashkil qilinishi va taqdim qilingan loyihalar bilan barcha ishtirokchilar tanishishi mumkinligi aytilgan. Shu paytga qadar haykallarning qayerda o'rnatilishi xabar qilinmagan edi. Ayni paytda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik Moskvaning Bolshaya Polyanka ko'chasida ham o'rnatilishi rejalanmoqda. Moskva shahar dumasi 21-dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Islom Karimovga haykal o'rnatish taklifini ma'lum qilgan. O'sha kezda TASS agentligi yodgorlikni bunyod etishga sarflanadigan barcha xarajatlar O'zbekiston tomonidan taqdim etilishi, hududdagi obodonlashtirish va qurilish ishlari to'lovi esa Moskva byudjeti tomonidan moliyalashtirilishini xabar qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyati Denov tumanining 10-bog'chasidagi bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib, tahqirlangani oshkor bo'lib, bog'cha tarbiyachilari sudlangandan so'ng ham mudira o'z vazifasida qolmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Denov tumanidagi 10-bog'chada qariyb 30 nafar 2-3 yashar bolalar tarbiyachilar va enagalar tomonidan muntazam kaltaklanib va xo'rlanib kelinganini sudda qatnashgan ismi sir qolishini so'ragan bobolardan biri ozodlikka aytdi. Boboning so'zlariga ko'ra, ota-onalar 2017-yilning yanvar oyida tuman prokuraturasiga da'vat qilingandan so'ng